Hala?
Bai, gustora. Gainera, ez da batera ohiko, baina hirugarren ordunetan gaur, esan gendu, bueno, ba, elkarrekin jarriko gara hemen, olatz.
Eta bete-betea, eh?
Ba, bete-betea. Astea bezala ikosia, olatz.
Baita, ne?
Bueno, astea eta urteare esango nuke edo zer?
Baita, ne?
Baita, ne?
Eta ala hobe, ez?
Bai, 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 bai. Ze kontuatuko zinen, hemendik amaik egun barru...
Agor,
2008 bata, despedituko dugula. Bueno, orain, gure ganak harriko dugun laguna olatz, zein da, nor dugu?
Ba, lehen aipatu diegu entzulei, baina berriz ere aipatuko dugu hementxe Moriartiko Josemari Goenaga.
Ea, Josemari, egunon?
Kaixo, egunon, zemo zaudete.
Egunon, Josemari, oso ondo, zure bai?
Ondo, ondo, landa lan.
Urtea bukatzeko gogoz, edo guen di pixka ditxuin dezala?
Ba, itxein dezala pixka bat, ze uste turrengo urtea datorren moduan datorrela ez dakite, goa, askorik dakaten, baina bueno, tira.
Bueno, horrek alde positibore izan lezak ez da, ba, bueno, lana badator, 2008 bire beteta, bueno, lan ez lepo, baina bere alde hona ere badu horrek ez da, proiektu berriak, gauz berriak.
Bai, alde hortatik kan bai, baina bai, bai, ez, gauza positiboa da, ez, azkenian lan eukitea eta behintzate, bueno, ba, urte oso alan betute biliko gehala, ja, oraindik, orain ja jakiteak, ba, badauka bere punto positiboa, baina eraberean beldur pixka bat ere ematen du, baina, bueno.
Bai, batzutan egian horrek pixka dere kezka sor dezake ez, da? Bakarre mate pentsa ez da genio, ba, nik hartuko nuke, ba, gutxin ez hor zati txiki bat.
Bai, 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 ezinkeak ejatu, baina, bueno, bai, kezka hori hor dago, ez, ba, ez dakizula oso ondo zemuzingo degun lan berri hau, eta, eta zemuzateako dan, eta, bueno, azkenian, ba, hor ere, ba, jendian espektatibak edo, ba hor izategia eta zuk ez dakizu horren maila edo emango dezun edo bueno,
claro, claro. Bueno, alare bukatzea nahi ez dezun 2021 garren urte hau nola junda? Ze balantze egiten duzu Josemari?
Bueno, urte arrarok die, ez? Bai hau eta bai aurrekoa. Ordun egia esan hoy psikologikoki nik uste denoi ez nolabait denok izan degula bai horren eragina eta bai, arraroa, nik uste eta arraroa izan dela. Ni beti naiz oso positiboa izaten, orduan egia esan hobe dut gehiagitea, baina bueno, arraroa izan da, gero guretzako ere izan da lan aldetikan, pues hori, idazketa urte bat, ez, idazten egon gea batez ere, eta alde hortatikan, ze, bueno, oain adibidez hasi gehala, pues, ja, eta gainea medioetan jakindala, pues, Valentziagan inguruko edo, zeria ingo degula, baina, kau, guia, pues, martxotikan proiektu horretan ari gea bai, lanian, eta idazten, eta dokumentatzen, ez. Orduan, bueno, ba, bai, urte, lan, alde hortatikan, urte agian ez, rodaje aldetikan, eta, pues, oso aktiboa, baina idazketa aldetik, ba, bai, esan ditugula, ba, lan momentu, ba, intensoak,
Eta bueno. Nolakoa izaten nahi da sortze prozesuei, hau da, bueno, zuk esan dezu ez da guain produktiboare bada, claro, sortzen nahi zen momentu, baina ez da, ba, errodaje batera jutea, edo eseri, idatzi, pentsatu, nola izaten nahi da sormen prozesuei?
Bueno, ba, asko lantaldian, ez? Bueno, proiektu honetan azkenean idazketa prozesuan horraigea Lourdes Iglesias alde batetik, beak ekarri zuen proiektua Moriartira, ez? Eta gero gu sartu ginen. Egia esan guk beste proiektu batzukin ari ginen ere lanian, eta ez genuen pentsatzen hau izango zala ateako zan proiektua, baina gero plataforma sartu zan hor, eta interesatzen proiektu honetan eta aurrea, ez? Eta ordun egun batetik bestea, pues zure buru ikuste duzu, oi, aitzela beste proiektu batzutan pentsatzen eta ez hontan jarri behar gea, ez? Ordun ba bai, hor claro, hasieran ba genun ideia bat, ez? Bueno, ba Valentziagan inguruko historia kontatuko dugu, ez? Batez ere bere Pariseko zea etapa, ez? 1987-tikan aurrea, ez? Baina gero ja behin esate dizutela, ba bai, hau aurrera doa, ez? Eta bain eta ze kontatuko dugu, ez? Claro. Valentziagak azkenian hor bere lanaren inguruan eta bere obraren inguruan ba gauza asko daude, baina bere pertsonaren inguruan ba ez hainbeste, ez? Misterio bada zentu askotan, ez? Eta jende askorentzako, ez? Orduan horrekin ba nola lan egin, ez? Ba inkognita horrekin, ez? Ze gauza batzu jakin aldaitezke, baina gero bera oso reservatua zan, etzun ja elkarrizketarik eman bere bizitza osoan. Eta orduan, bueno, ba guai gea nola baiteko edo proiektzio bat ere egiten, ez? Ba dituzun datuekin edo nola imaginatzen dezu claro. Pertsonaia hau, ez? Eta hortan egia, bai.
Proiektu honi, gero esago berriz helduko diogu, Josemari, zu diozu bai. Misterio hitza aipatu duzu. Ez dakigu, ba, hainbat proiektu zuen mai gainera, zuen, zakit, orna aiuetan edo iristen diren hainbetako proiektu aietako batzuetan, misterio hitza ote den edo pentsatze hutsak, ba, guk noiz jarriko ote ginen olako zerbait egiten edo, adibidez, Gabonetako loteriarekin. Inoiz Josemari bere burua ikusi aldu edo irudikatu aldu horlako lan bat egiten zen, lan bat da, eta horrek prozesu luze bat ere izan da, ez da?
Bai, ez, eta hau, luzea ez pentsain luzea izan da nik, ez? Ze hau izan zen, iraia amaiera aldera edo esan ziguten, zuekin aurrera, bai. Eta azaro erdialdean amaituta ze, hilabete zerriko gauza izan da,
Pentsatzen genuen baino laburrago arduan, bale.
Bai, gauza hauek, guretzako lehendabiziko esperientzia zen, horrela spot publizitario bat egiten, ez? Eta gauza izan zen, guia oain dala urte bete edo, badago Madrileko publizitate produktora bat, Lobo Kane, eta haiek eramate dituzte zuzendari desberdinek edo proposatze dituzte zuzendari desberdinek spotak egiteko, ez? Orduan esan ziguten, inporta zaizue zuek ere gure katalogoan egotea, eta akordio bat ere iritsi ginen, ez? Uh-huh. Eta momentu hartan hau ez dakit izango zen, igual, otxaian edo, Lobo Kaineko zuzendarietako bat, ebak esan zuen. Aurten loteriako anuntze ingo dezute, eta baizea, hori ez dezuta pentsature egiten, ez? Guk ez genuen esperientziarik, arlo honetan, ez? Eta orduan esaten genuen, eta gero, justo, publizitate munduan normalean izaten da, anuntze bat inbar danean, aurkezten dia igual, hiru produktoretako, proiektu bana, ez? Eta gero agentziak aukeratzen du proiektu horietatik bat. Orduan guri eskatu ziguten, Lobo Kainetik eskatu ziguten proiektua prestatzeko, eta guk egin genuen, guazen prestatzea, baina pentsatuz, guk ez daukagula esperientziarik hau ez dateako. Eta atea.
esperientzia agian esparru horretan ez, baina zuek, noski, aztarna handi xemarra utzi duzu, azken urte hauetan, Josemari, agian, pantaia handiko aztarna luze horrek gero ekarri du, pantaia txiki, agian kontsumo handiko horrek ere sortzezakenaren ondorio bat izan daiteke, ez?
Bai, behaiek azkenean, baloratu zuten hori izan zen, ez? Nahi zuten zerbait igual zinematografiekoagoa, edo, agian batzuetan, ez? Publizitatetik kanpo datorren jendia, ez? Baina dibidez, Iziar Bollainek ere egin du kanpo frioko iragarkia, eta, beti sartze dituzte baita ere horrelako...
berriago batzu.
Baina egia da baita ere, kodigo desberdinak diala. Gauza askotan oso antzekoak, baina baita ere erritmoak, bai lan erritmoak, eta baita ere pantailan gehiatu behar danaren erritmoa, ez desberdina da. Orduan guretzako ere, guretzako eta baita ere agentziko entzako eta produktorako entzako, inkognita asko zeuden, ez? Ea erritmo hirietara nola egokituko ginean, eta azkenean pozik emaitzarekin, baina intensoa izan da, eta egia esan ikasketa... asko ikasi dugu prozesu honetan.
Eta gainea, Josemari, aipatu behar dugu, iragarki honi esker, hortxe Elizondon baztan inguru hortan, turista gehiago omen dabil, eta loteri ere bukatu omen da.
Hala da, hori ez dakit denentzako berri hona da, nire ez, nik justo Elizondon, ez zigako lagun min badakat, eta arekin izketan ez, esaten zuen, Elizondon badaude batzuk oso pozik daudenak, baina beste batzuk ere, azkenean, zure egunerokotasuna bertan baldin badakazu, turistak ikusten egotea egun guztia, batzuentzako ez da ere, eta atsegina, ez, orduan, esaten zuten, bastaneko trilogiarekin ez bagenu nahikoa oain honekin, baina bueno.
Bueno, kontua da, zurekin ere gaur tartea egin nahi genuela Josemari eta ez dakit gogan izango duzun, pentsa, zeinen azkar igarotzen diren egunak, gogan duzu ona etorri zinetenean Jon, Aitor eta zu zeu Josemari? Hemen estudiora bertan.
Bai, justo izan zan pandemia hasi baino ze aste pare bat lehenago horlako zerbait.
Bai, ze otsailaren 7-8ko egun baten izan zen, eta handik
Ilabete lehenago.
Ordubeteko saio luze egin genuen zurekin, eta orduan ere hemen gurekin izan genuen gure zinema ditua, bera Amaia Gartzia da, bera Madrilen dago, eta ongi etorri emango diogu. Kaixo Amaia, egun hon? Ara, ba uste dute hor arazonen bat badagoela konexioarekin. Josemari, zu hor zaude, ezta?
Bai, ni hemen jarraitzet.
Bale. Ba, saietuko gara Amaiaren konexio hori berreskuratzen, eta bitartean, kontaigu zu pixkatxo bat gehien bat, telesaiaren inguruan, edo aipatu daiteken zer.
Noiz hasiko zeaten, edo noiz ikusi ahal izango den?
Gauzauek, bakizue, gero aldaketak egon daitezkela, baina hasiera batian, oain hasiko gea urtarrila ziren preprodukzioarekin, gidoiekin, gidoiak lantzen ere jarraituko dugu indikan, baina ja preprodukzioan sartuko gea, hor normalian da ja lantalde osoa sartzen hasten da momentua, ez? Eta ideia da, hori, ekainaldera edo grabatzen hasteko. Orduan, preprodukzioa luzea da, guretako hau ere esperientzia berri bat da, ez dugu sekula serierik egin, eta, ikusiko da, ez? Aber, ez da, seria baino gehiago miniseria izango litzateke, ez?
Okerrez banago, sei kapitulotan banatuta
batean, hasiera batean sei atal egiteko asmoa dakagu. Hori ere, ez dakigu aldatuko dan edo ez, igual gero idazketa prozesuan, azkenean sei izan ordez zazpi izango tedian, ez dakigu, baina, sei, nik uste sei izango diala, eta karo, ez da serie luzea, baina, film luze batekin konparatuz edo, beste gauza bada, ez, bai egitura aldetik,
eta... Lanikeko modu ere desberdin izango da, pentsatzen
da. Bai, hori da, orduan, guretzak ere ikasketa prozesu bat izango da, eta gero hori, ekainan grabatzen hasteko asmoa, eta prestio egoteko asmoa, 2023ko, ez dakit, martxotik aurrera edo gauzak aldatu daitezke, baina berez
baina aurkitzen
deguna hori da. Bai.
Konturatzerako, ez da?
Bai, alde batetikan bai, egia da batzutan esate duzunean batzuk esate dute. Jo, 2023an ja, ez luze edo ez urrun gehatzen zaiela, baina egia da gero lanien jartzen zela eta segituan pasatzen dela,
Josemari, saiatu gara berreskuratzen Amaiarekin egin dugun konexio hori, eta hementxe dugu, Amaia hor zaude, ezta?
Bai, ez dakit zer gertatu den beste bidetikan, baina bai.
Bueno, hortxe, venga, bitzela Josemarirekin, errepasatu dugu pixkatxo bat, amoretako letoriaren iragarkia hori batetik, baina bestetik, sakondu nahi genuen zurekin Amaia, pixkatxo bat ere, Balentziari buruzko telesail hori, aipatzen ari zen, ez da,
2023ko.
Amaia, ez dakit, Josemari bera agurtu nahi balumo duzu, edo...
Bai, egun hon, Josemari.
Kaixo, baina, kaixo.
Bai, ja, ez da mentxenago. Bai, ez dakit osan duzer, zer esan duzu, baina, ni galetu nahi nizun, claro, lehenengo telesaia izango da Moriartiko entzako, zer nolako, gogoak zenituzten horrelako formatua probatzeko?
Bueno, Moriartin denetik, ez pentsa danok gogo berak denik genitxunik, ez? Ni adibidez oso eroso sentitzen naiz film luzeetan. Orduan, formatu hori gutxi gora bera, badakigu nola funtzionatzen duen, eta ja zure burua ere nolabait badaukazu horretara egina, ez? Orduan, nik egia esan ez nuen gogo berezirik serie batean sartzeko. Baina, proiektu ala sortu zen, eta beti esaten deguna, ez? Guretzako badaude historio batzuk film luze batean kontatzekoak dianak, beste batzuk film labur batean, eta, kasu honetan zentua zekan baita ere seria izatea, ez? Orduan, alde batetik... urduri, ez dakigulako nola izango dan, beldurrez, ez, baina, erronka berri bat, eta ikusiko dugu ea zeateatzen dan. Nei galdetzen badiazu, nik hasiera batean nahiago dut film luze bat, serie bat baino, hoi ikusle bezala ere, esan nahi dut, baino, ere aberean, erronka da, eta badakigu gaur egun ere, serietan edo gauza asko mugitzen ari diala, eta egiteko moduak ere asko aldatzen ari diala, eta ikusiko dugu. Zortea dakagu, ze, bueno, gure taldan, lan taldean, ba, nolabait baita ere, azkeneko bi urteetan hemen inguruan ere seri asko egin dira, eta orduan, ba, behaiek ez teknikoek eta badaukate horretan esperientzia, eta ikusiko dugu zeuz dihoan.
Ma hori, itxura batxura nabauka, aipatu dezu baita, eta bueno, baita horren inguruan ere galdetu nahi nizun, aro, kasu honetan ideia edo gidoia bintzat Lourdes Iglesia zena da, lehenengo aldia da berarekin lan egiten dezutela, eta baita kanpotikan ideia bat ekarri dizute. Nolakoa da horrela lan egitea, hau da, proposamena kanpotikan etortzea eta gero hortatikan aurrera, ba, ezakit berarekin baita Lourdesekin ari zaretenen elkarlanean, edo...
Bai, bueno, egia esan, bai, ideia etorri izan Lourdesen gatik, baina, bueno, gero baita ere egia da, ba, bueno, behin proiektu atera dela, inbarra dakazu nola bait zurea egin, ez? Eta hor, bai, Lourdesekin batera, ez? Ba, lanean aritu geha, pues, hilabetetan zehar, ba, ze forma eman honi, ez? Ba, ze on oinarri bat, baina egia da baita ere gauzasko hankaz gora jarri ditugula, beti ere Lourdesekin noski, eta bueno, horretan gabiltza, ez? Orduan bai, egia da ideia kanpotikan etorri zala, baina momenturen batean zurea inbarra dakazu, ez? Eta ikusi pixka bat hor horren inguruan edo nola konektatzen zehazu historia horrekin eta pertsonaia horrekin, ez? Eta edo behintzat gure lan egiteko modua hori izaten da, ez? Berdin egin behar izan genuen adibidez altzoko erraldoiarekin, ez? Naiz eta kasu horretan historia edo ideia gure aldetik etorri, ez, baina beti ere bilatu barra dakazu nolabait konexio bat, ez, edo esan, bueno, nola sentitu naiteke ni pertsonaia honetatik gertu, ez? Eta toki horretatik saiatu zerbait kontatzen.
Claro, patu dezu handia, ez, altzoko handiaren ba, bizitza nola kontatu zenuten, eta kasu honetan Balentziagaren bizitza kontatuko dezute, eta patu dezu Parisera iritsi zenetikan kontatuko dezutela, edo ze pasarte?
Bai, batez ere bai, gero, kao, alusioak egongo dira edo bere iraganera, baina batez ere izango da, ba, hori, bera Parisen, bueno, ba, hemen... Gerra Zibila utzita edo ara juntzala, eta bertan bere etxea edo Pariseko etxea irekizunean, ez? Eta horrazten da, nolabait, eta gehiegi ezin dut kontatu. Baina bai, batez ere, etapa hori izango litzateke. Bera beti egon zan oso lotuta bai Donostira, eta bueno, gero familia asko izan zun Madrilera juntzana eta bertako etxean lanean, orduan bai... konexioak egongo dira, ez? Bai, bere igeldoko etxera asko juten zan, batez ere bere bizitza maieran, ez? Eta bueno, ba, bai, hau presente egongo da nolabait, baina gero kontatzen dian pasarteak edo lotuagoak daude bere Pariseko etapara, ez? Eta orduan, bueno, ikusiko dugu, aber, ze ematen duen honek, ez? Guk, egia da, ni beti ikusle bezala edo biopikak, ez? Deitzen dianak, ez zaizkit gehiagi gustatzen, orduan, kurizo adatzea, azken dian, gauza bat dala edo bestea, ba, ze, bueno, Trintxera Infinita ez zan biopik bat, baina, bueno, baita ere, pertsona baten 30 urte kontatzen genitxun, ez? Eta bain berriro ere, ba, pertsona baten beste 30 urte kontatuko ditugu, baina beti saiatzen gian, nola bait, horren inguruan edo pues gai bat edo jorratzen, ez? Ez hainbeste bizitza horretako edo pasarte desberdinak kontatuz horrela kronologikoki baizik eta gai bati heldu eta saiatu pues gai hori pertsonaia horren bidez edo garatzen, ez?
Agian, Amaia, ez dakinik, ba, Jose Mari Riberari eta Jonen eta Aitorren ba, biokipik bak edo ba, egiteko proposatu barko honiek, eh? Azken 30 o 40 urtetakoak edo bere garaian, eh? Horrendi Jose Mari presarik ez dugu, eh?
Agian, larren berriak izango dira, ez? Paolo Larrain ere azken boladan biopikak egiten ibili da. Eta baita, galdetu nahi nuen, ez dakit kasu honetan zuek hizkuntzarekin ere oso ba oso ondo egiten dezute lan, ez? La Trintxera Infinitan oso ondo ikusi zen Andaluziako hizkuntzaren nola erabiltzen duten ondo. Kasu honetan euskarak ez dakit presentzia edukiko duen telesailean.
Edukiko du zerbait bai, dena den egia da baita ere, hor fideltasuna mantendu behar dugu eta egia da, bueno, azkenean Lehen esaten nuna, ez daude datu asko, baina iristen zaizkigunak, bai, azkenean Balentziagak momentu batetik aurrera gehiago gazteleraz egiten zuen lan, baina, bueno, baita ere logikoa da pentsatzea, bera Getariatik anetorrita, ba, zeola hor, ziurrenik amarekin, baina hau ere gure proiektzioa da euskeraz hitz egingo zuen, ez? Edo, bueno, hor, nolabait euskera presentia egongo da, baina egia da baita ere, ez dala pertsonaia euskararekin lotura handia zuen pertsonaia bat. Orduan, bueno, hor ikusiko dugu azkenean zen neurri izango duen hizkuntza bakoitzak, ez?
Bueno, ba, ordu bat egin gainean, amaia, segurunik agian galdera gehiago ere egin gainean nahiko zen izkiok, ez da, Jose Mariri?
Bueno, prinsipioz hori banekin tartea motza izango zela, baina bai, segurazki denbora gehiago edukiko daula beste momentu batean, gauza gehiago galdetzeko.
Bueno, amaia, eskerrik asko, eta zurekin batera, olatz, Jose Mari bera despedituko dugu,
bai, ez? Bai, noski.
Jose Mari, bastakit, urtea ondo amaitu, eta zepadakigu,
ba berdin zuentzako ere.
Lanez gainezka zatoztela, hori bai,
Hori bai, bai. A ber, zemuz eramaten dugun urte berria.
Bai, eta segun
urte, berri, urte berrian zuentzako ere bai.
Bale, ondo segi, tenei duzun uste, aio.
Bezarkada bat, ondo segi.
Agur. Aio, agur, 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 agur.